Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Emisiune cu Valentin Giurici și Adrian Stupar.
Mă iubește cineva? Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă pedepsește? Sunt Valentin Giurici din partea Radio Vocea Evangheliei.
Împreună cu Adi Stupar din partea Colegiului Biblic Veritas România.
Astăzi vorbim despre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Tema discuției de astăzi este: avem un Dumnezeu plin de dragoste sau un Dumnezeu aspru? Am vorbit despre faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut în măsura în care El ni se descoperă. Am spus că El este persoană, dar o persoană poate fi bună sau poate fi rea. Poate fi plină de dragoste sau de răutate. Când ne gândim la Dumnezeu, oamenii au diferite impresii și aici, Adi, aș vrea să spun câteva imagini pe care le au oamenii în minte atunci când se gândesc la Dumnezeu. Unii au în minte imaginea unui polițist care este gata să te amendeze, să te taxeze pentru orice greșeală. Alții, în schimb, îl descriu pe Dumnezeu ca pe un bunicuț, așa ca în poveștile noastre românești, un bunicuț pe care poți să-l tragi de barbă și el este întotdeauna bun, întotdeauna este gata să te ierte orice ai face. Și ca să pornim cu drept în discuția noastră, aș vrea să te întreb ce imagini folosește Biblia atunci când se referă la Dumnezeu, când îl descrie pe Dumnezeu?
Cred că Biblia folosește cel mai des atunci când îl descrie pe Dumnezeu, în relația noastră cu omul, îl prezintă de fapt pe Dumnezeu ca pe un tată, un tată iubitor. Cel mai des în Biblie, în special în Noul Testament, este această imagine a lui Dumnezeu, unui tată iubitor. Apoi Domnul Iisus Hristos îl prezintă de asemenea pe Tatăl, se prezintă pe sine ca păstorul cel bun și cred că aceste două imagini ale Bibliei ne arată un Dumnezeu dornic să-și exercite și să își reverse asupra noastră dragostea, grija, tot ceea ce, toate darurile pe care Dumnezeu vrea să ni le ofere. Cred că aceste imagini sunt sugestive pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu.
Dar în același timp, un tată aplică uneori și disciplina și un păstor, ne spune Psalmul 23, mai ia și toiagul la oițele lui, mai ia și onuia la oițe. Biblia, de fapt, cred că încearcă să păstreze un echilibru între cele două. Ce părere ai tu? Este Dumnezeu descris mai mult ca un Dumnezeu al dragostei sau un Dumnezeu al dreptății în Biblie?
Cred că cele două n-ar trebui disociate și cred că Biblia nu le disociază. Pentru că tu remarcai foarte bine, un tată, tocmai pentru că își iubește copilul, uneori trebuie să corecteze unele greșeli, devieri în comportament ale copilului pe care îl are și uneori îl pedepsește, îi restricționează accesul la anumite lucruri care îi plac atât de mult copilului, tocmai pentru a-l învăța.
De exemplu, la televizor, la internet.
Da, probabil că ar trebui restricționat mai mult în unele situații. Dar, sigur, atunci când copilul este mic, uneori restricții la jucării, restricții la anumite lucruri care îi plac atât de mult. De ce? Nu pentru că tatăl vrea neapărat să-l știe pe copil nefericit, ci tocmai pentru că în procesul educației pe care tatăl vrea să-i o dea, este nevoie uneori ca copilului să învețe ceva. Și fără aceste restricții s-ar putea ca copilul să nu învețe.
Vorbim de restricții. Vedem că Dumnezeu ne iubește. Punem foarte mult faptul că Dumnezeu ne iubește, ne iubește așa de mult încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi ca să moară. Oare El este gata să ne ierte orice păcat al nostru, orice greșeală a noastră?
Sigur că nu există păcat pe care Dumnezeu să nu îl poată ierta și să nu vrea să-l ierte. Dar când vorbim despre iertarea păcatelor, să nu cumva să ne imaginăm că iertarea păcatelor este așa act, un moment în care omul nu se sesizează ce se întâmplă și brusc așa este iertat. Când vorbim despre iertarea păcatelor, sigur că aici este un proces în care este implicat și Dumnezeu, care iartă orice păcat, orice greșeală, dar este implicat și omul care trebuie să facă și el ceea ce trebuie, și anume să-i pară rău, să caute iertarea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu în cadrul procesului de pocăință și în final, da, Dumnezeu iartă orice păcat și atunci când omul se întoarce cu pocăință, nu există niciun păcat pentru care Dumnezeu să spună, pentru ăsta n-am să te iert niciodată.
Dar cu toate astea vedem consecințe ale faptelor noastre. Vedem că uneori suntem pedepsiți.
Da. Și pentru unii credincioși ar putea să fie dificil de înțeles de ce un Dumnezeu care mă iartă mă pedepsește. Și cred că răspunsul ar putea să se împartă în două aici, și anume, în primul rând, cred că păcatul înfăptuit, care mai apoi este iertat, aduce cu sine anumite consecințe în viața noastră, nu faptul că Dumnezeu mă pedepsește pentru el după ce m-a iertat. Aș vrea să facem diferența între pedeapsă pentru păcatul iertat și consecințele păcatului. Adică, cred că ar trebui să fim puțin mai atenți când păcătuim. Este ca o boală, ca o răceală. Hai să luăm exemplul acesta. Dar nu sunt atent, răcesc. Apelez imediat la medicamente, lucrurile se repară, dar organismul meu cu acea răceală s-ar putea să fie mai slăbit. Adică acea răceală să-și fi pus deja amprenta, chiar dacă nu mai tușesc, totul reintră în normal, așa cu ghilimele de rigoare. Tot așa și păcatul în viața noastră, da, l-am făcut. Ne pocăim, ne pare rău, Dumnezeu ne iartă, dar el a venit deja cu consecințele pe care nu le putem îndepărta. El a adus deja cele consecințe. Prin urmare, nu este neapărat pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că dacă m-a iertat, ar întreba cineva de ce mă mai pedepsește, ci sunt consecințele păcatului, chiar dacă el este iertat.
De exemplu, dacă ai fumat o viață întreagă, te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-a iertat, dar tu ai rămas cu TBC, poate.
O, da, am avut un prieten bun, care a fost un creștin devotat și un om al lui Dumnezeu, simplu, dar un om care toată viața lui fiind șofer a fumat și la un moment dat a murit din cauza că s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni.
Dumnezeu îl iubea?
Da. Era un om în care dragostea lui Dumnezeu se manifesta extraordinar. Deci iată consecințele.
Dumnezeu îl iubea, însă el și-a făcut rău cu mâna lui.
Exact. Iar pe de cealaltă parte, pentru că am spus că răspunsul se poate împărți în două părți, atunci când păcătuim și apoi ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu, ne pare rău după ce suntem conștienți că am păcătuit, pentru a nu mai călca în același loc, pentru a nu mai pune mâna în același loc, dacă putem referi așa, știi, la balamaua de la ușă, ca să nu ne mai provoace daune, Dumnezeu uneori ne învață o lecție. Și lecția uneori este dureroasă, dar tocmai durerea aceasta ne ajută ca data viitoare să ne aducem aminte, domnule, aici nu vreau să mai fac lucrul pe care l-am făcut.
Nu că Dumnezeu vrea să ne strângă mâna și să ne rupă degetele, dacă vorbești de balamaua de la ușă, ci pentru ca noi să devenim asemănători lui. Și aici aș vrea să reîntorc discuția de unde am plecat, pentru că am coborât puțin pe pământ. De fapt, de ce e important să știu cum este Dumnezeu? Vorbim de dragostea lui Dumnezeu și de dreptatea lui Dumnezeu. De ce e important? Ce mă interesează pe mine un om de pe pământul acesta, cum este Dumnezeu?
Ca să nu fiu un creștin haotic în comportamentul meu și în închinarea mea. Pentru că avem exemple în istorie, avem exemple din partea altor...
Aș vrea să ne referim nu doar la creștini, oameni. Înainte de a ajunge să fim creștini, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, într-un mod personal, trebuie să cunoaștem natura lui Dumnezeu.
Categoric. Vreau să spun de exemplele celor popoare în afara spațiului creștin, care se închinau la tot felul de zeități. Erau de-a dreptul...
Capricioși.
Da, zeii cărora ei li se închinau. Și omul era într-o continuă nebuloasă. Oare ce ar face bine zeului ca să nu se supere? Oare cum aș putea să-l îmbunez de data asta? Oare cum aș putea să intru în grațiile zeului?
Și era de fapt și o frică. Oare dacă nu-i place?
Oh, da, era această fobie de-a dreptul.
Și mă trăznește.
Ori în momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm ce dorește Dumnezeu de la noi, cum este El, cum se raportează Dumnezeu la noi, asta se răsfrânge asupra comportamentului nostru, se răsfrânge asupra relației noastre cu El, asupra închinării noastre. De fapt, întreaga noastră viață de creștini se poate direcționa și se poate trăi într-o armonie deplină cu ceea ce este Dumnezeu și cu modul în care Dumnezeu vrea ca noi să trăim.
Și dacă vorbim de acest Dumnezeu pe care îl cunoaștem, cum am putea, în termenii aceștia, ai dragostei și ai dreptății, să știm ce așteaptă El de la noi?
Cred că Dumnezeu care ne iubește și iubindu-ne uneori este drept, și chiar ne pedepsește atunci când este cazul, dorește ca noi să ne însușim acest mod al lui de a acționa, să ne însușim natura, să ne îndumnezeim din această perspectivă, în sensul că sunt oameni pentru care dragostea este cel mai important lucru. Nu spun că nu este important lucru dragostea. Biblia spune Dumnezeu este dragoste, dar asta nu înseamnă că și dragostea e Dumnezeu.
Dar contează și cum înțelegi dragostea.
Categoric. Aș putea să transform dragostea într-un zeu și să fie de fapt un alt Dumnezeu. Sunt atâția artiști care cântă despre dragoste, dar cântă despre dragostea pentru o altă femeie decât soția lui, de exemplu.
Poate o dragoste deformată.
Sigur. Și atunci aș vrea să subliniez faptul că este important să fim caracterizați de dragoste, să iubim, dar nu orice și nu oricum. Sunt alții care vin și spun, o, Dumnezeu este dragoste, hai să ne iubim și noi. Ce contează că am o relație cu un alt bărbat, o relație intimă, eu ca bărbat, sau femeia o relație intimă cu o altă femeie, doar ne iubim, greșim cu ceva? O, da, este o mare greșeală, pentru că această practică, dacă tot am făcut referire la ea, este o pervertire a dragostei, este o deformare a dragostei. Asta nu are nimic de a face cu Dumnezeu, ci mai degrabă este o îndepărtare de modul în care Dumnezeu vrea ca noi să ne însușim dragostea care vine de la El. Prin urmare, atunci când accelerăm prea mult în direcția dragostei și spunem Dumnezeu este dragoste și atât, greșim. Ca și atunci când spunem că Dumnezeu este orice fel de dragoste. Nu, nu este orice fel de dragoste. Dumnezeu este dragoste jertfitoare, dragoste curată, dragoste sfântă. Iar pe de cealaltă parte, sigur, există și reversul medaliei. Sunt oameni care spun, o, Dumnezeu este extrem de exigent. Și atunci vânăm greșelile altora, suntem extrem de justițiari. Nu cred că este corect, ci mai degrabă cred că noi trebuie să ne însușim acest mod al lui Dumnezeu de a fi, și anume a iubi, și atunci când este cazul, tocmai pentru că iubește, corectează, îndreaptă pe om în direcția în care ar trebui să meargă. Acesta este modul pe care noi ar trebui să ne-l însușim de a trăi.
Cred că mulți oameni încă au probleme cu împăcarea celor două, pe de o parte dragostea lui Dumnezeu, pe de altă parte justiția lui, și istoria gândirii creștine cunoaște un anumit Marcion încă în începuturile ei, care spunea ceva în felul următor: în Vechiul Testament cunoaștem un Dumnezeu care este drept, un Dumnezeu care pedepsește orice, așa că în Vechiul Testament vedem sânge, vedem războaie, vedem un Dumnezeu care judecă, care pedepsește. Tot el continua și spunea, dar în Noul Testament cunoaștem un alt Dumnezeu, un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu care e gata să-L dea pe Fiul Lui ca să moară pentru noi. Un Iisus Hristos, un Dumnezeu care este gata să ierte orice tâlhar, orice femeie stricată. Așadar, concluzia lui este că în Biblie par a fi doi Dumnezei. Și cred că aceasta este o frământare în mintea multor oameni. De fapt, cum se poate împăca justiția cu dragostea lui Dumnezeu?
Cred că în natura lui Dumnezeu cele două se armonizează foarte bine. Chiar și în Vechiul Testament, mi-este greu să spun, Marcion a greșit. Nu sunt eu cel care îl poate evalua pe el, dar uitându-mă în Scriptură îmi dau seama că a greșit disocind cele două trăsături ale lui Dumnezeu, una de cealaltă. Chiar și în Vechiul Testament este atâta dragoste, atâta răbdare, atâta iubire din partea lui Dumnezeu, în special pentru poporul Israel, dar nu doar pentru poporul Israel. Tocmai prezența poporului Israel, o paranteză dacă mi-este permis, în spațiul acela al Canaanului a fost cu scopul acesta, ca Dumnezeu să transmită un mesaj al dragostei pentru întreaga omenire. Dar cred că, de fapt, cel mai important moment și dragostea lui Dumnezeu în mod desăvârșit s-a arătat în persoana Domnului Iisus Hristos. Într-o societate în care oamenii sunt frământați cu întrebarea aceasta, mă iubește cineva? Îi pasă cuiva de mine? Răspunsul biblic este acesta, da, Dumnezeu ne iubește. Atât de frumos este versetul din Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe mine și pe tine, pe noi toți, încât a fost gata să-L dea pe Fiul Său Iisus Hristos, să-L trimită să moară. De ce trebuia să moară Domnul Iisus Hristos? Pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult și a vrut să ne scape de această maladie numită păcatul, această problemă de care nu putem scăpa altfel. Prin urmare, dragostea lui Dumnezeu s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. A venit în lumea noastră, a trăit, supus acelorași slăbiciuni, supus tuturor neajunsurilor ființei umane, a trăit aproximativ 33 de ani și jumătate, ne-a dat exemplul dragostei lui Dumnezeu și în final și-a întins mâinile pe cruce, a permis torționarilor să îl așeze pe lemnul acela și astfel, din dragoste pentru noi, a murit.
Și în același timp și dreptatea lui Dumnezeu s-a împlinit tot acolo.
În lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o într-adevăr, dreptatea lui Dumnezeu, care cerea ca cel care a păcătuit să moară, trebuia să moară cineva, a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Unde în altă parte am putea observa mai bine natura aceasta lui Dumnezeu în care și dragostea și dreptatea sunt împreună? Prin urmare, cred că ar trebui să acceptăm această dragoste a lui Dumnezeu, să vedem în ea și dorința lui Dumnezeu după dreptate, dar să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu nu ne va distruge, ci din contră ne va aduce în poziția în care trebuie să fim de copii ai lui Dumnezeu. Și pentru că dreptatea funcționează împreună cu dragostea, întotdeauna cele două ne vor responsabiliza, ne vor chema și ne vor oferi soluția pentru ca viața noastră să devină ceea ce Dumnezeu dorește, iar noi să reflectăm în viața noastră dragostea lui Dumnezeu și în același timp dreptatea și trăirea în sfințenie.
Iată că în felul ăsta am învățat sau am ajuns și la aspectul practic al emisiunii noastre. Da, avem un Dumnezeu drept, avem un Dumnezeu sfânt și noi suntem chemați să fim ca și Dumnezeu, plini de dragoste și de asemenea curați, sfinți. Sunt Valentin Giurici,
împreună cu Adi Stupar.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare.
Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Emisiune cu Valentin Giurici și Adrian Stupar.